Ramon Zalloe HUko katedradun eta gizarte ekintzailea hil da. Josu Alberdi. Ramon Zallo, Gernika Lumo, Bizkaia, 1948-2026 hil da, 67 urte zituela, gaixotasun baten ondorioz. EHU Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun emeritua eta informazio zientzietan doktorea zen eta komunikazioaren arloan eman zituen bere ibilbidearen urte gehienak. Lan hori askotariko militantzia sozialarekin uztartu zuen. Hain zuzen, Guggenheim Urdaibai Stop plataforma izan da Zalloren heriotzaren berri eman duena. Gaur Busturialdea triste dago. Ramon joan zaigu. Eskerrik asko, Ramon, eskualde honen alde egindako lan guztiagatik, erakutsi diguzun guztiagatik eta borrokan bidelagun izateagatik. Bihar egingo diote azken agurra arratsaldeko 5:00-etik arratsaldeko 7:00-etara bitarte Gernika Lumoko Uribe beilatokian. Zallo komunikazioaren arloan aritu zen nagusiki eta egindako lana sarri aitortu izan zaio. Besteak beste, 2020an komunikazio ikerketaren Espainiako elkarteak haren ibilbidea saritu zuen eta iaz ohorezko saria eman zion kazetarien Euskal Elkargoak. Hala agurtu du Zallo elkarte horrek. Ramon Zallo Elgezabal joan zaigu, akademiaren, unibertsitatearen eta herri baten nortasunaren arteko zubi arkitektoa. Zallok ekarpen akademiko oparoa egin zuen eta EHUko gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean eman zuen bere ibilbidearen zati handiena. Izatez, fakultatearen sortzaileetako bat izan zen eta hango ekonomia eta ikusentzunezko komunikazioko departamentuetako zuzendari izan zen, baita dekanordea ere. Komunikazio ikerketaren Espainiako elkarteko komunikazio egitura eta politiken saileko zuzendari ere izan zen. EHUk nabarmendu du Zallo aitzindaria izan zela komunikazioaren eta kulturaren industrien ikerketan. Halere, komunikazioaren bideari heldu aurretik zuzenbidea eta ekonomia ikasi zituen Deustuko Unibertsitatean. Umetatik galdetzen nion neure buruari zein ote zen gizartearen oinarria. Zehazki, sistema ekonomiko batean sartuta dagoen gizartean nola antolatzen zen adierazi zion berriari elkarrizketa batean. Eta galdera horietako batzuei erantzuten saiatu zen bere bizitza osoan, besteak beste ekonomiari, komunikazio politikei, euskal kulturari, abertzaletasunari eta kulturari lotutako 20 lan baino gehiago argitaratu zituen. Egindako lan horren sona Eusko Jaurlaritzaraino iritsi zen eta Juan Jose Ibarretxerena agintaldian, kultur arloko aholkulari lanetan aritu zen Miren Azkarate sailburuak hala eskatuta. Kulturaren Euskal Planaren 2004-2015 eta kulturaren bigarren Euskal Planerako orientabideen 2009-2012 egile nagusia izan zen, eta kulturaren Euskal Behatokia martxan jartzen lagundu zuen besteak beste. Gerora EH Bilduren aholkulari lanetan ere aritu zen. Azken liburuan, baina bestelako asmo bat izan zuen. Retrovisor i bisturri. Memoria kritika de una resistentzia atzerako ispilua eta bisturia. Erresistentzia baten memoria kritikoa liburuan ikuspegi autobiografiko batetik azken 6 hamarkaden errepaso bat egin zuen. Izan ere, akademiatik harago doa Zalloren ekarpena, borroka sozial eta politikoetan izan zuen parte hartzeak erakusten duen moduan. Ikasle garaian militante antifrankista izan zen. Diktaduraren azken urteetan Euskal Herriko Gazteria Langile Kristaua mugimenduko kide izan zen lehenik eta etako militante gero. Azken erakunde horretako kide zela 3 aldiz atxilotu zuten eta atxiloketa horietako batean torturatu egin zuten. LKI Liga komunista iraultzaileko buruzagietako bat izan zen eta 1969ko Eusko Legebiltzarrerako bozetara aurkeztu zen. 1980ko hamarkadan berriz auzolan aliantzaren alde egin zuen. Behin ura deseginda, ordea, bestelako militantzia eredu bati heldu zion, eta zail da hark babestu edota sustatu zituen ekimenen zerrenda osatzea, ekologismotik hasi eta erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimenduetaraino. Baita Euskal Gatazkaren konponbidea sustatzeko ekinaldiak eta Euskal presoen eskubideak defendatzekoak ere. Horiek hala, sare herritarrak besarkada bat helarazi diearen ingurukoei eta plataforma sortu zenetik egindako lana eskertu diote zailori. EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik ere eskerritzak izan ditu zailorentzat. Euskal Herriaren eta langileen aldeko borroka sutsuan egindako lana eskertu dio eta babesa helarazi diearen ingurukoei. Ohorea izan da askapen prozesuaren bidearen zati bat elkarrekin egitea. Zure falta nabarituko dugu. Antzera mintzatu dira koalizio subiranistako beste zenbait ordezkari ere. Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Eva Blankok eta Josu Estarrona senatariak zailok Euskal Herriarekin zuen konpromisoa eta hark egindako lan nekaezina nabarmendu dituzte.